Hei alle sammen, og velkommen til første offisielle episode av podcasten Lateralt og Medialt, en podcast i regi av tidsskriftet Fysioterapeuten, et tidsskrift som eies av Norsk Fysioterapeutforbund. Mitt navn Martin Moum Hellevik, og med meg her har min gode venn og fysioterapikollega Joakim Mostue Halvorsen. Hei Joakim.
Hei Martin.
Steike, da det første offisielle episode.
Ja, endelig.
Ja, det veldig kult.
Ja, det det altså.
Vi har jo gledet oss masse til det her.
Ja, gledet oss og jobbet masse med det.
Og vi har jobbet masse, ja. Det jo en ting som annerledes i dag, sammenlignet med når vi spilte inn piloten. Og det jo at vi, når vi spilte inn piloten, så satt jo du hjemme hos deg, jeg satt hjemme hos meg, og så spilte vi inn over Zoom.
Ja.
Men nå har vi jo karret til oss et lite lydrom her.
Bitte lite lydrom
som helt unikt, for det fungerer ikke bare som et lydrom. Det fungerer i tillegg som en rimelig heftig bastua, og det snart 1400 varmegrader inne.
Ja, begynner å nærme seg.
Ja, så svettet kommer til å pippel.
Ja.
Ja. Men det må vi overleve.
Det tåler vi.
Ja. I dag så skal jo vi snakke om artikkelen vår, Den gyllene middelvei.
Mm.
Og vi skal snakke om hvordan den ble til, og vi skal snakke mye om de ulike betente delene av den artikkelen.
Mm.
Og det fordi at det forumet her er en fin plass der vi kan belyse det, nyansene ved de vanskelige problemstillingene vi snakker om der.
Mm.
Så jeg tror at vi kan starte med hvorfor det gyllene middelvei i det hele tatt ble til.
Mm.
Og ja.
Og der det jo på en måte din historie som starter det hele.
Ja, for det jo egentlig fortelling om min oppgitthet eller frustrasjon over neurologisk fysioterapi sin manglende evne til å snakke om vanskelige problemstillinger. For det som skjedde var jo at i januar i år så sendte Regional kompetansetjeneste for rehabilitering ut en mail, altså RKR sendte ut en mail til ulike rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Og deriblant de ulike institusjonene som var med i FIRST-prosjektet, det gangtreningsprosjektet som dere har på Aker.
Mm.
Og så var det flere andre viktige, store aktører i rehabilitering da. Og i denne mailen så skrev RKR at ANPT, den neurologiske gren av den amerikanske fysioterapiforeningen.
Ja, Academy of Neurologic Physical Therapy det står for.
Ja, at styret i den gruppa da hadde publisert en statement, eller en
position paper.
Position paper, ja. Det en slags artikkel da, i Journal of Neurologic Physical Therapy. Og den artikkelen, den heter Moving Forward. Og den handler om at de tar et ganske sterkt standpunkt og beskriver hvor neurologisk fysioterapi er en per dags dato, og hvor faget bør gå i fremtiden. Og det er ganske tydelige og klare argumenter i Moving Forward. Og for oss som er i fagfeltet innenfor neurologi, så kan vi jo si at den er rimelig knallhard i argumentene den legger frem.
Mm. Både knallhard i argumentene, men også veldig klar i anbefalingene for hvordan man skal få beveget faget videre. Da. Altså hvordan møter et fagfelt som neurologisk fysioterapi et kunnskapsgrunnlag som er i endring, og hvordan man på en måte må gjøre disse tilpassningene hele tiden som fysioterapeuter.
Ja, og den mailen her leste jo jeg, og tenkte, og det her tenkte jeg helt oppriktig, at nå kommer det til å smelle noe så innst inn i granskauen i neurologisk fysioterapi i Norge. Fordi at den tar opp alle de superbetente temaene som vi alle er klar over, men vi ikke helt greier å snakke om. Og da tenkte jeg at nå kommer denne store diskusjonen, da. Nå kommer denne runden der vi faktisk skal ta det her opp. Og jeg leste den, og så tenkte jeg, å, dæven, og jeg gikk jo helt inn i, jeg ble helt spinnvill, så jeg satt meg jo ned, fordi RKR hadde jo spurt om vi kunne gi tilbakemeldinger, og de håpet at dette kunne bli en dialog eller en diskusjon, og jeg satt meg jo ned, vet du, og makk trykket på tastaturet. De her knappene ble jo pina nesten ødelagt, vet du. Jeg satt hele kvelden og bare trykket, og skrev, var helt I affekt, vet du. Og så sendte jeg det her inn, og tenkte jeg, ja, det her bidraget her blir spørs om det noen som gidder å lese det, det kommer sikkert være så mange andre bidrag her, da. Og så går det en og en halv uke, tror jeg, to uker nesten. Så skal jeg ha møte med RKR og Jenny Moore I forbindelse med The First-prosjektet, det gangtreningsprosjektet. Og når jeg skulle ha det møtet, det var jo første gang jeg snakket med RKR etter det her, de hadde sendt en mail, så jeg var jo mye mer interessert I å høre om hvor heftig den diskusjonen her hadde vært. Hadde de vært under kontinuerlig artilleriskyts, liksom, siden de sendte den ut? Så det første jeg gjør I det møtet å spørre, prøvde å være litt sånn avslappet da, lat som at jeg ikke var supergira på det greiene her. Spurte jeg litt sånn, ja, har du fått noen respons? Det mye krangling eller diskusjon da? Nei, sier de, vi har fått ei tilbakemelding. Og det var min av alle institusjoner som har fått så var jeg den eneste og da tenkte jeg bare, herregud Martin for en jævla nerd du som bruker kvelden din på å skrive noe som ingen har lyst til å lese Nei, og så tenkte jeg da at for at jeg kjenner jo til flere deler av det neurologiske fysioterapimiljøet og jeg vet jo at det her mega betent og jeg ble ganske frustrert egentlig, for at jeg vet at det mange som har veldig mange meninger om det som står I Moving Forward. Og det møte om First-prosjektet hadde med RKR, det husker jeg ikke så mye av. Det eneste jeg som tenkte på, det var jo, hvordan skal jeg kunne gjøre noe med det her? Og da sa jeg faktisk ganske tidlig I det møtet at du, jeg tar og ringer Joakim, og så lager vi en slags Moving Forward I norsk kontekst. Og så prøvde vi, hadde vi som mål om å tilpasse det litt til det norske diskusjonsklima og norske fysioterapikulturen som da.
Og det på en måte historien din her, et litt sånn bilde på en sånn slags vegring til å ta disse debattene. Og en ting jo på en måte at ytterpunktene I diskusjonen kanskje veger seg, eller at vi I hvert fall tidligere, den diskusjonsformen som vi har hatt, hvor man enten leser noe eller står og diskuterer noe sånn typ på et podium så blir på en måte det blir så veldig sterke meninger det blir veldig ytterfløyer og så står man nærmest og roper hver sin vei
altså, det man så sinnssykt begrenset av tid ikke sant? Du, får jo ikke, ja. Du må jo legge ut det perfekte argumentet på ganske kort tid det jo umulig å belyse nyansene her da
ikke sant Så det å på en måte, for første, når vi skrev den artiklen, så ønsket vi jo på en måte å få ut denne debatten, men kanskje på en litt annen måte enn det som normalt sett man skriver på en måte vitenskapelige artikler, men heller ta debatten og gjøre den litt mer sånn forståelig utenfor bare ren sånn forsknings- eller miljøer eller akademiske miljøer, men egentlig engasjere alle fysioterapeuter inn I denne debatten, for det en viktig diskusjon, alle stemmene viktige I dette her, og det viktig på en måte å få vekket det engasjementet som også blant de som ikke man kan definere som ytterfløyer, da, eller som har veldig sterke, veldig svart-hvitt meninger om ting.
Absolutt, helt enig. Og det skal sies at den vanskeligste delen med å skrive hele Gyllene Middelvei, det var ikke det faglige, men det var faktisk det å prøve å ha et språk I den som kunne appellere til flere enn bare folk som har mye vitenskapelig erfaring. Da.
Mm.
Ja, og det brukte vi mye tid på. For vi ville jo nå ikke bare ytterfløyene, vi ville jo nå alle de som sitter stille I båten. Da. Og vi har jo snakket litt om det med hensikten da. Vi har touchet litt inn på det. Men det her ble jo noe som var veldig viktig for oss. Vi brukte jo 3 måneder fra vi startet arbeidet. Og den hensikten med det var jo drivkraften egentlig. For vi ønsket jo å bidra, vi ønsket ikke å bidra til at vi skulle stå og rope meningen vår, og så skulle alle føyse etter det. Det var jo ikke det som var hensikten. Hensikten var jo å skape en kulturendring. Tørre å snakke om vanskelige ting, uten at du skal føle at du blir angrepet som person.
Mm.
Det var jo det vi, som kanskje var litt kjerna i, i det vi helt ønsker klart. Å få til.
Og igjen, på en måte tilbake på dette med at det virker å være en vegring da i fagmiljøet mot å ta disse debattene, at det trengs en kulturendring, og det at også de som kanskje ikke har de sterkeste eller mest ekstreme meningene, også får en stemme, også blir hørt, også kan være med i dialog, da, at man har også prøver å dra det mer over mot samtaler, hvor man har samtale med hverandre, eller en dialog med hverandre, i stedet for igjen at det blir man står på hver sin hev og nærmest roper i hver sin retning. Vi tror ikke noen av partene i disse ytterfløyene egentlig lærer noe, eller at det fører til noe mer samhold eller bedre samarbeid innad i profesjonen ved den type på en måte, diskusjonsform, enten om det er muntlig eller skriftlig, så virker det som tidligere diskusjoner i hvert fall har preget mye av det. Behøver nødvendigvis ikke å svare på det som egentlig har blitt spurt om, eller som det har blitt, som har blitt adressert tidligere. Man kan bare skrive en artikkel i akkurat sin egen retning, eller stå og rope i sin egen retning. Og det gir på en måte ikke da en god plattform for å drive faget videre, tror vel vi da, med dette her.
Fordi man må tørre, man må få lov, og man må tørre å stille spørsmål som utfordrer teorigrunnlaget bak det vi driver med. Mm. Og i det så må man jo på mange måter stoppe opp, se hva er det vi holder på med, og er det sånn at det vi gjør er godt nok ut ifra det kunnskapsgrunnlaget som kontinuerlig er i endring. Det er hele tiden i endring, det er utvikkelse, vi får mer og mer kunnskap. Og da er det kanskje naturlig å gå inn, nå som vi er innenfor nevrologisk fysioterapi, når vi ser på et kunnskapsgrunnlag som er i endring, så er det spesielt knyttet mot det som går under nevroplastisitet.
Mm.
Og spesielt det her med de aktive ingrediensene. Fordi man har jo over mange år nå utviklet teknikker som kan brukes i vitenskapelig metode, som kan belyse ganske presist hva er det som faktisk gjør at de pasientene kan gjenvinne funksjon etter skade i sentralnervesystemet.
Mm. Og det baserer seg jo på både en årrekke med eksperimentelle studier og forskning som da prøver å finne ut av hvilke komponenter eller hvilke ingredienser er det som faktisk medfører på en måte disse funksjonsforbedringene eller endringene, hva er det som er viktige drivere i rehabiliteringsprosessen. Og ofte så blir det omtalt nå som aktive ingredienser, sånn som vi også skriver om i fagessayet vårt, Gyldne middelveien, hva som kunnskapsgrunnlaget per nå definerer som de aktive ingrediensene. Og så må man jo huske på, som du sier, at det er jo ikke et statisk fag, det er ikke noe som stagnerer. Dette vil alltid være i endring, og da må man også prøve å fange opp det, og se hvordan må våre intervensjoner tilpasses, eller endres, eller hva er det vi kan gjøre, for å ta hensyn til det som vi nå fortolker, eller har kunnskap om hva som er aktive ingredienser inn, for at pasienten skal bli bedre, for at de skal nå sine mål i rehabiliteringen.
Ja, for det kan jo hende at det vi tror nå, basert på vårt grunnlag av kunnskap nå, om 15, 20, 30 år, kanskje man har flyttet seg vekk fra det, hvem vet?
Mm. Vi får i hvert fall håpe at det skjer en utvikling.
Ja.
Ikke sant? At det er en stødig tilførsel av ny kunnskap, og at kunnskapsgrunnlaget vokser og vokser, og med det at vi også må som fysioterapeuter være i stand til å gjøre tilpasninger og endringer. Og da blir det så viktig, tror jeg, at vi kan stille, eller sette på en måte den praksisen vi gjør litt under lupen, og gjøre oss refleksjoner på først, hva gjør vi? Og hvordan er det opp mot kunnskapsgrunnlaget? Og eventuelt, hva kan man gjøre bedre? Og det må vi nesten tåle med tiltakene våre, eller metodene våre. Altså, det at man løfter litt på det teppet, eller rister litt i treet, da, og ser på en måte, holder det mål? Eller må vi gjøre endringer?
Og vi er jo nødt til å, det som blir kunsten her da, det å bruke denne kunnskapen inn mot pasientens funksjonsnedsettelse og ikke minst pasientens mål, pasientens utgangspunkt. Og med en gang vi gjør det, så blir jo det her komplekst, ikke sant? Men det noen ting vi vet nå, når det kommer til aktive ingredienser, eller noen ting vi vet mer om da. Kan ikke du si litt om de ulike faktorene som ser ut til å spille inn mest, kanskje da?
Ja, og vi skriver jo litt om det i fagesset vårt også, men det en del faktorer som virker nå og påvirker neuroplastisitet, og da også funksjonsforbedringene. Og blant de som vi som fysioterapeuter kan gå inn og modifisere eller gjøre endringer på, for det klart at alder på pasientene har noe å si, men det får vi i veldig liten grad påvirke. Det så gode vi ikke, dessverre.
Ikke ennå.
Men utover det så ser man også at oppgavens spesifisitet, altså det at man må jobbe oppgaveorientert, virker å påvirke neuroplastisitet i stor grad. Repetisjoner, i hvert fall innenfor en del områder, virker å påvirke neuroplastisiteten, og også intensitet i treningen virker å påvirke. I tillegg så er det jo også viktig at oppgaven er noe som pasienten opplever som meningsfull. Det i seg selv gir også større neuroplastiske endringer. Så det at man tar utgangspunkt i målsetningen til pasienten, at oppgavene som jobbes med har på en måte en direkte link eller oppleves som meningsfulle utifra målsetningen til pasienten, er også noe som man ser påvirker graden av neuroplastisitet, altså hvor store endringer og hvor store funksjonsforbedringer klarer vi å få til.
Mm.
Og så er det jo dette, sånn som med repetisjoner for eksempel, så har man innenfor visse funksjoner sett at det spiller en stor rolle. Hvis man tar gangfunksjon som et eksempel, så ser man et doseresponsforhold i forhold til hvor mange repetisjoner eller hvor mange skritt pasienten går per dag, og også da i hvilken grad funksjonsforbedringene kommer. Så der er det en sånn, mer trening er lik bedre resultat.
Ja.
Og det er jo noe som innenfor veldig mange områder i fysioterapi man har sagt, jo mer jo bedre, bare kjør på med dobler du det, så blir det nesten dobbelt så god.
Ja.
ikke sant? Og så ser man at innenfor andre områder så er det ikke nødvendigvis sånn. Og der også så blir det viktig å se hva kunnskapsgrunnlaget for pasienten sin målsetning og de intervensjonene som er inn mot det. For eksempel når det kommer til gjenvinning av funksjon i overekstremitet og hånd etter en neurologisk skade, så ser man at det litt annerledes. Og der det ikke et sånn helt klart doseresponsforhold i treningen, så det vet vi faktisk ikke om mer bedre. Enkelte studier viser at det faktisk ikke det. Og vi vet heller ikke hvor mye som nok, eller hva som blir optimalt. Og vi tenkte, kan du ta et eksempel på akkurat det der, bare for å igjen belyse det at vi må ta hensyn til hva som målsetningen, og så vil det da ut fra kunnskapsgrunnlaget være ulike aktive ingredienser som kanskje mer eller mindre viktige. Og Catherine Lang gjorde en studie og kollegaene hennes gjorde en studie i 2016 hvor de prøvde å se på dette med doseresponsforhold når det kom til.
Hva mener du med doserespons, konkret?
Ja, ikke sant? I hvilken grad gir en økning av antall repetisjoner også en funksjonsforbedring der, ja, på andre siden?
Mm.
Så om det et jo mer, jo bedre type, ja, forhold da.
Ja.
Og det de så på da var pasienter som hadde hatt et hjerneslag, de var i kronisk fase, så det var på en måte stabilt, ikke så forventet så store endringer, sånn spontan forbedringer.
For de hadde hatt hjerneslag i stund?
Ja, hadde hatt en stund, over 6 måneder mener jeg, som var på en måte inklusjonskriteriene deres. Og så deler de opp da i 4 forskjellige grupper, og de har en gruppe som skal gjøre 100 repetisjoner av en øvelse hver gang de trener, og de gjør intervensjonen over 8 uker. Og 100 repetisjoner jo ganske mye når det kommer til da en oppgaveorientert øvelse for overekstremitet. De hadde ofte sånn 2-3 forskjellige oppgaver som de jobbet med, så skulle det da totale antallet av spesifikk håndtrening eller overarmsfunksjonstrening ligge på rundt 100 repetisjoner i den ene gruppen. Og så det I neste gruppe, der skal de gjøre 200, og da begynner man å pushe på en måte grensen litt
på en økt, ikke sant?
På en økt. Ja. Hver behandlingstime så skal de ha 200 repetisjoner.
Stikk. Og, det jo så mye, vet
du. Ikke sant? Og håndtreningsfunksjon, altså funksjonelle oppgaver, 200 repetisjoner, da begynner man å virkelig ha et høyt antall repetisjoner.
200 knapper på skjorta, vet du.
Yes, det ganske mye. Så det var gruppe 2 også. I gruppe 3 så skulle de gjøre 300 repetisjoner, og det begynner jo på en måte å bli sånn helt ekstrem, for det gjøres jo ikke I praksis, sånn som dette her. Ikke sant? Det kanskje med robot-type trening, så får de det antall repetisjoner, men utover det så gjenspeiler nok ikke det praksis sånn rundt omkring. Og I tillegg da, så hadde de siste gruppen, som var en sånn individuell maksgruppe.
Ja, for den bra, vet du.
Ja, for der hadde de 300 repetisjoner, et helt avsindig antall, men de kunne også fortsette langt utover disse 8 ukene, og de kunne deres på en måte grense, var enten hvis de nådde 100.000 repetisjoner i løpet av behandlingen. Og det jo, og for så vidt ingen som var I nærheten der, da, så hadde de noen andre kriterier, blant annet det at funksjonsforbedringen stagnerte. Og måten de målte det på var at de tok ARAT da, som Action Research Arm Test, en sånn, et funksjonelt eller standardisert måleverktøy for arm- og håndfunksjon. Og så gjør de jo denne studien, og så forventer de jo å se dette dose-responsforholdet, fordi dette på en måte en sånn sannhet innenfor fysioterapi. Jo mer, jo bedre. Mm. Selvfølgelig det sånn her også. Og så analyserer de dataene, og så ser de at det jo ikke sånn I det hele tatt. Det så statistisk ingen forskjell mellom gruppene når det kommer til funksjonsforbedring. Det ikke noe doserespons-forhold. Gjør du 100 eller gjør du 300 repetisjoner, så det ikke noe større funksjonsforbedringer på den gruppen som gjør 300 enn den gruppen som gjør 100.
På håndfunksjon.
På håndfunksjon. På håndfunksjon. Ja, på veldig håndfunksjon. Viktig. Ja. For det blir på en måte jobben vår da, å se hva det som målet til pasienten, og hvordan gjør vi legger opp en behandlingsstrategi som tar hensyn til kunnskapsgrunnlaget og faktisk gir best mulig utbytte av tiden.
Ja, og det viktig å påpeke at den forbedringen man så, selv om at den ikke varierte på gruppen, ikke sant?
Mm.
Så hadde jo de som gjorde 100, de hadde jo forbedret scoren sin på ARAT. Men det viktig å poengtere at den forbedringen var ikke kjempestor.
Nei.
Den var nesten akkurat I grenseland mellom det vi kaller for en klinisk relevant effekt av den treningen.
Ja, så forbedringene for det første var litt nedslående små, hvis man kan si det sånn. Og I tillegg så var det absolutt ingen ekstra gevinst ved å legge på de siste 200 repetisjonene per økt. Og på en måte tenke tidsbruken på det, eller hva man eventuelt kan bruke av tid på andre intervensjoner, jo et veldig viktig element her. For da, hvis man ser det at 100 repetisjoner gir deg samme effekten som du legger på og på en måte har en tredobling av behandlingen, så det jo ikke noen grunn til å gjøre de siste 200 repetisjonene I hvert fall. Det kan godt hende at det også finnes et annet sted mellom 0 og 100 repetisjoner, som du allikevel når opp til på en måte riktig mengde. Så det viktig å undersøke disse dose-responsforholdene. Hva det egentlig av det vi bruker tid på med pasienten, som medfører viktige og relevante endringer for deres funksjonsnivå?
Men den egentlige genistreken her da, den genistreken ved den studien her, den kom faktisk året etter. Og da hadde de brukt den samme datamaterialet. Det de hadde gjort, som de ikke nevnte I artikkel 1, hvis jeg husker riktig, det var at de hadde plassert på de her pasientene sånne akselerometre på håndledene. Og det et akselerometer gjør, det å registrere hvor mye beveger du hendene dine. Så hos en affisert slagpasient kan de se hvor mye brukte den affiserte hånda di. Og her ble det jo publisert året etter. Fordi det de så, det var jo at ARAT, den testen, den fanget ikke opp så mye bedring. Men pasientene selv nevnte jo at jo, jeg bruker handa mer, den blitt mye bedre. Så det var en mismatch mellom det som testen fortalte oss, og det pasientene sa. Og det en problemstilling vi ofte står I. Ikke sant? Det noe vi ofte møter som fysioterapeuter. Og det jo ofte et argument som kommer mot de standardiserte testene. Og så gjorde de jo det her genistrekene. De hadde jo hatt både akselerometrene. Og det de så da, det var at gjennom hele intervensjonen på alle de uken så hadde de på de her målingene på håndledene, og så visste jeg at pasientene hadde ikke brukt avisert handa mye mer. Det var ingen endring der, uansett hvor mye de trenet, så brukte de handa like mye, eller like lite da, kan det jo hette. Og det igjen jo et så enormt viktig poeng, for kanskje det forteller oss at det kanskje ikke nok at pasienten sier at ja, det her funker jo kjempebra. Så det kan ikke være det eneste vi legger til grunn for om intervensjon funker eller ikke, fordi pasienten i seg selv ganske utsatt for en opplevelse av endring bare av det møte den har med fysioterapeuten. Ikke sant? Når du sitter med noen superduktige fysioterapeuter som gjør en million repetisjoner på hånda, de selvfølgelig forventer bedring. Men det visste seg at det var egentlig ikke noe endring der. Mm. Og det jo ikke så mange studier som har gjort akkurat det der genistreken der.
Nei. Og ikke sant, det poengterer jo da forskjellen her, som du sier, på en subjektiv opplevelse at noe blir bedre. Fysioterapeuten kan oppleve at ting går fremover, pasienten kan oppleve at ting går fremover. Og hvordan det kan være så store kontraster til sånn som ARATS, en standardisert målverktøy som det, som egentlig gir et mål på kapasiteten, da, hva er det pasienten får til i en måte, ideell verden, eller beste sånn, testsetting. Og enda videre til disse akselerometerne, og det som de på engelsk kaller performance, eller i hvilken grad brukes det faktisk i hverdagen. Da. Så Waddell 2017 den artiklen der, så Waddell og kollegaer, og det basert da på datamaterialet i Lang sin 2016-studie akkurat den.
Og denne studien jo igjen basert på noe som faktisk litt unikt innen nevrologisk fysioterapi. Og det jo at vi har gjort veldig, veldig, eller vi har gjort flere høykvalitetsobservasjonsstudier av hva fysioterapeuter egentlig driver med når de har pasienter. Og det også Lang som har gjort noen av de mest utslagsgivende observasjonsstudiene da. Så den studien vi snakket nettopp om, den dose-response-studien, den springer egentlig ut ifra de observasjonsstudiene. Og det som ganske spesielt med dem, at det de faktisk har gjort, at de har hatt observatører som har satt seg ned og kategorisert, notert ned alt som blitt gjort innen fysioterapitimene. Tenk deg at du jobber, du har en pasient, så går du inn på behandlingsrommet, og så sitter en observatør der med en sånn blokk, og så noterer ned alt som blitt gjort. Gjennom hele timen. Mm. Antall repetisjoner, hva du bruker tida di på, hvor mange øvelser du har, alt blir notert. Hvordan tror du det ikke sant? Det jo ganske heftig, så de som har vært med på det jo rimelig modige folk, synes jeg da.
Ja, definitivt.
Ja, dæven. Og det gjort, det som kult med observasjonsstudiene at over tid, helt ifra de første kom, så har de utviklet seg enormt mye i forhold til kvaliteten, for de har utviklet protokoller som gjør at de kan faktisk beskrive ganske presist hva som skjer i fysioterapitimer der du jobber med nevrologiske pasienter. Men det viktig å poengtere, en kategorisering innad i fysioterapi vanskelig, fordi det mange ting som skjer i en relasjon mellom pasient og en terapeut, som du ikke får inn i en bestemt kategori. Det mye i den dialogen, relasjonsbygging av motivasjon. Men allikevel så har vi masse tall på hva som faktisk skjer. Det ganske tøft.
Mm.
Det egentlig en unik mulighet for oss til å stoppe opp, se hva det vi driver med. Utfordringen at det ikke gjort så mange av dem i Norge. Men det gjort flere i USA og Kanada med masse pasienter innenfor forskjellige diagnoser. Og det her jo, i forrige episode snakket vi litt om min endringsprosess. Og de her studiene her var noe av det som var mest utslagsgivende for det. For jeg kjente meg så veldig igjen.
Ja. Og det jo klart, man må på en måte vite hva er praksisen først, og så sammenligne det med kunnskapsgrunnlaget, før man egentlig da kanskje ser behoven for endring, og ser at den prosessen nødvendig, og hvor man da kan bygge noe som kanskje sterkere eller bedre, eller gir et bedre resultat for pasientene. Da.
Fordi hvis vi legger til grunn det teorigrunnlaget vi har snakket litt om, de aktive ingrediensene, og så sammenligner vi da resultatet fra observasjonsstudiene, så kommer vi ikke så jævlig godt ut. Vi gjør jo ikke det.
Nei, vi gjør ikke
det. Nei, vi gjør ikke det. Dessverre. Jeg skulle ønske jeg kunne ha sagt at vi kommer jo dødsbra ut, men vi gjør ikke det, altså. Fordi, hvis vi for eksempel ser på gangtrening, da, det er jo en av de kategoriene som er mest relevant etter en sentralnervøs skade, pasienten har lyst til å oppnå en gangfunksjon. Så har man faktisk, ja.
Veldig vanlig målsetning for pasienten.
Veldig vanlig målsetning. Så det er en av de kategoriene de faktisk har observert hva som skjer. Og da har de jo notert hvor mange skritt, for eksempel, går de pasientene per økt de har med fysioterapeutene. Og det som er interessant er at på tvers av diagnoser, om det er ryggmargsskade eller traumatisk hjerneskade eller slag, så ser man tydelige likhetstrekk her da. Vi ligger mellom 100-300 repetisjoner da, i snitt på de ulike studiene. Det betyr at man ligger på rundt 100-300 steg per økt.
For pasienter som er til rehabilitering med disse skadene.
Riktig, ikke sant? Da er de på spesialistsenter med, der de jobber med fysioterapeuter som har inngående nevrokunnskap, så går de i snitt 100-300 steg per økt. Ok, og så for lytterne som kanskje ikke har jobbet så mye med gangtrening, så høres kanskje 100-300 steg ganske mye ut.
Ikke sant? Hadde det vært repetisjoner i knebøy eller
ja.
I
benkpress,
så blir det imponerende.
Ja.
Men når det kommer til gange, så blir det jo ikke så voldsomt funksjonelt. For hvor langt kommer du kanskje på disse 150 stegene?
Ja, du regner jo cirka, sånn røffelig da, det her varierer, men du regner cirka 2 steg per meter. På 150 steg så kommer du 75 meter i løpet av en treningsøkt.
Ja.
Og hvis du da i tillegg legger inn at på de 75 meterne, så har gjerne pasientene tatt 3 eller 4 pauser.
Ja.
Ikke sant? Så du driver og går med dem 20-30 meter. Ok, og så kan du si, ja, men det er jo ganske bra i forhold til å være hjemme da.
Hvis du skal fra kjøkkenet til sofaen, så er det jo kanskje mindre enn 20 meter hos de aller fleste.
Ja, men med en gang vi skal prøve å snakk om det å få pasienten, vi skal greie å bidra til at pasienten kan integreres i større grad i samfunnet, så hold det ikke med at du skal gå 30 meter og så må du sette ned på en stol. Da må du si til familien at du må sette ut 40 stoler bortover denne gata din, sånn at du skal kunne sette deg ned. Det går jo ikke.
Nei. Så det er jo en voldsom utfordring, ikke sant? Og det er et veldig tydelig tegn på hva er praksisen vår opp mot hva som er kunnskapsgrunnlaget. Mm. For innenfor gangfunksjonen så vet vi at der er det doseresponsforhold, og mer gangtrening vil gi et bedre resultat innenfor gangfunksjon, eller større forbedringer. Så der skulle man jo virkelig håpet at man hadde et mye høyere antall.
Ja, for det er vi kan se en annen logikk i det her enn bare å snakke om aktive ingredienser, for de har faktisk gjort studier der de har målt avstander til butikk, til fastlege, til alle de tingene man skal til i hverdagen.
Er det mye av det som ligger innenfor 20 meter?
Nei.
Nei, takk.
Jo, du kan være hjemme. Du kan være hjemme da.
Ja,
ikke sant? 20 meter er ikke langt.
Nei.
Det varierer, ikke sant, fra størrelsen til byen. For de har målt på ulike byer, og det viser at jo større byene er, jo større gjerne avstandene. Men på det laveste så ser man at hvis du skal gå i butikken, for eksempel du skal på Rema, og du parkerer på handicapplassen, du skal gå inn i butikken, og så skal du gå og handle, og så skal du ut igjen. Så er det veldig fort snakk om 150 meter, 300 steg.
Mm.
Og sist jeg sjekket på Rema, så står det ikke mange av de stolene ut blant de hyllene der, ikke sant?
Nei, dessverre. Det...
ikke sant? Så hva trener vi dem til?
Mm.
Hvor lang tid skal de bruke den butikken der, hvis de må kvile for hver 20-30 meter?
Mm.
Det er en sånn brist her, som vi er nødt til å adressere, altså. Fordi vårt bidrag i et større bilde innen rehabilitering, det er jo at integrere pasienter som har bevegelsesnedsettelser. Vi skal få dem til å kunne bidra igjen i samfunnet. Og jeg forstår fullt at det er mange som ikke har kapasitet til det utifra hvor stor skaden er. Men det er veldig mange som kan faktisk oppnå bedre resultat enn det vi gjør, eller i hvert fall avstander enn det vi holder på med nå da.
Mm.
Det er jeg helt tydelig på.
Helt klart. Og så er det jo igjen, ikke sant, nå snakker vi om gangfunksjon, Og hvordan det, hva vi kan lære ut av observasjonsstudiene på det. Så har vi jo vært litt inn på dette med håndfunksjon, og der det annerledes, men likevel, så bare for å dra tilbake til den Lang-studien fra 2016, og snakke om disse gruppene som trener da 100, 200 eller 300 repetisjoner per økt, det også er jo ikke der vi ligger.
Nei, nei.
Sånn på disse observasjonsstudiene.
Nei, fordi når vi, ser på, når vi snakker om funksjonelle øvelser for overvekt, så ligger vi i snitt, per økt, der man faktisk gjør det, og det slett ikke sånn at alle økten der det fokus på overvekt, så jobber man med funksjonelle øvelser. Det faktisk bare 50% av økten der man har fokus på overvekt, så jobber man faktisk med funksjonelle øvelser. Så det bare halvparten av økten der de har med det som fokus. Ikke sant? Og i tillegg så ser man at man ligger rundt sånn 30 repetisjoner til sammen i løpet av i økt, fordelt på gjerne 2, 3, 4 ulike øvelser.
Mm.
Så det jo veldig, veldig mye mindre enn Lang presenterer sin dose-response-studie. Det nesten tre ganger så mer repetisjoner de gjør da, i den studien, nesten da, ikke sant?
Mm. Ja.
Men, man har jo sett, det som så kult med studien at de ser ikke bare på repetisjoner. De trekker inn andre elementer som ting som vi veldig klar over i fysioterapien, men som vi ikke så glad i å snakke i. Og det for eksempel det her med aktiv treningstid. Når vi har pasienten, så møter vi pasienten, så skal vi ha en time. Hvor mye av den timen, 45 minutters time, hvor mye av den timen går til aktiv trening? Og da det jo studier som faktisk har trøkket det inn i ligningen, faktisk definert hva aktiv trening og så har de sett hvor mye av tiden går til det. Og det som ikke aktiv trening det for eksempel sitte og kakkel før timen om helt trivielle ting, ikke sant?
Mm. Igjen, kan jo ha en slags terapeutisk effekt i samtalen her, men det blir på en måte ikke en aktiv treningstid opp mot målsetningen til pasienten.
Og man så jo for eksempel i Seboga sin veldig gode studie, observasjonsstudie på ryggmarkskade på ulike rehabiliteringssenter i Kanada og USA, så man at i snitt så hadde pasienten rundt 45 minutter behandling. Aktiv treningstid og 30 minutter.
Ja, ikke sant? Så 2/3 av timen klarer de å få til behandling eller aktive tiltak, og 1/3 går med på, som du sier, kakling eller andre ting. Det kan jo være måling, det kan jo være utstyr eller på av, sånne ting selvfølgelig. Men allikevel det der, og igjen se hva er praksisen, og i hvilken grad kan vi øke bruken av aktive ingredienser inn i behandlingen vår, sånn at det blir mer av det som faktisk funker.
For en ekstra ting som de har sett her på de observasjonsstudiene som gjør det her enda mer vanskelig for oss fysioterapeuter å faktisk lese resultatene, det jo at hvis vi i tillegg ser at vi bruker tida vår relativt dårlig, det kan vi tørre å si, i snitt så gjør vi det. Så vi ser i tillegg at når fysioterapeuter selv skal rapportere hvor mange ulike delkomponenter fyller vi økten vår med, så fyller vi dem over 50% av fysioterapeutene, og det her var mange fysioterapeuter, mange som rapporterte hvor mange ting har vi inne i økten vår. Over 50% av dem, eller rundt 50%, nevnte at vi har 3 eller flere delkomponenter, så si at vi har 30 minutter aktiv treningstid, og så har vi 3-4 delkomponenter som vi skal fylle det med. Det blir ikke så mye trening på noen av dem.
Absolutt ikke. Og der vi over på dette med oppgavens spesifisitet, eller oppgaverelatert trening, opp mot målsetningen til pasienten. Og det klart det at hvis målet til pasienten er å forbedre gangfunksjon, så bør jo mer enn bare 10 minutter helt på slutten ha noe med gangfunksjon å gjøre.
Ja, for vi har jo sett det at spesifisiteten er kjempeviktig, men i tillegg, før vi går videre på det, så må vi snakke om en annen ting som kanskje har seilet frem som en av de viktigste komponentene nå, som forskes enormt mye på, og det er det her med intensitet målt med puls.
Mm.
For det har jo noe å si her.
Ikke sant? Og igjen, en av disse aktive ingrediensene da, som man har sett nå i mer og mer tid, og som også påvirker neuroplastisitet og disse endringsprosessene hos pasientene. Og som du sier, så intensitet her, for intensitet defineres veldig ulikt i mange forskjellige studier, så tenk at her er det både arbeid per tidsenhet, eller hvor hardt er det folk jobber når vi først har det.
Ja, fordi det har jo tidligere blitt definert for eksempel som hvor mange økter pasienten hadde.
Ja, eller hvor mange de har planlagt at de skulle ha, ikke nødvendigvis så mange de har. Yes.
Eller. Eller hvor lenge de har trent.
Ja, og det jo på en måte frekvens eller tidsbruk, ja. Men intensitet her så snakker man da om hvor hardt jobber de egentlig. Og et sånn indirekte mål på det jo å bruke puls for å monitorere. Og der også så ser man dessverre vanlig konvensjonell fysioterapi i praksis, så det, og det flere studier på det som viser at intensiteten så lav at det gir ikke en kardiorespiratorisk respons. Og den på en måte for lav til å gi noe som helst effekt innenfor intensiteten.
Og det betyr at den blir ikke anpusten?
Nei, blir ikke anpusten nødvendigvis. Har ikke noe terapeutisk effekt på hjertekarsystemet, og heller ikke nok til å drive disse neuroplastiske endringene. Og det de også har sett, og en ganske ny studie nå, Woodward, fra 2018, så de på dette her. Og det de gjorde var å måle pulsen mens pasienten utførte 6 minutter gangtest, altså standardisert måleverktøy, 6 minutter gangtest. Og det de så var at i snitt så lå det jo mye høyere i puls under 6 minutter gangtesten.
Under testen.
Under testen, enn det de gjorde i vanlig fysioterapeutisk trening. Så sånn utifra dette, hvis man bare tar hva vi vet om oppgavens spesifisitet og intensitet, så kan man si at det faktisk det mest effektive tiltaket som kanskje kan gjøres da mot gangtrening her, når man tar 6 minutter gangtesten.
Så når du gjør testen...
Ja, det beste treningseffekten pasienten får, opp mot det å gjenvinne eller forbedre gangfunksjonen sin. For der det en oppgave, altså det jo spesifikk trening, de driver, og de driver med gangfunksjon, og i tillegg så intensiteten mye, mye høyere enn det den når vi gjør vanlige fysioterapeutiske tiltak. Så det en sånn tankevekker akkurat det der. Og tilbake til, hva det vi trener disse pasientene til? Hva det på en måte tiltakene våre skal gi eller stimulere til av endringer? Og da det viktig å kjenne til, igjen, praksisen vår, og kunne sammenligne den opp mot hva som kunnskapsgrunnlaget per i dag.
Ja, spørsmålet jo, hvorfor driver vi sånn her da? Hvorfor gjør vi det? Jeg tror det bare preget av at neurologisk fysioterapi har vært et felt i vanvittig utvikling. Og det har vært gjennom flere store endringer, liksom paradigma da. Og de her litt mer tradisjonelle tilnærmingene, som på et tidspunkt når de kom, de var jo ganske revolusjonerende, dem. Men vi tviholder litt på dem. Og vi står i den ene hånden og holder i det, den tradisjonelle, den andre hånda, så skal vi i tillegg prøve å integrere alt det nye vi får. Og det er i dette krysset her vi ser i problemstilling. Det skjer et... Det blir noen gang en mismatch. Hvis vi ser på hvordan vi tradisjonelt har bygd opp økten vår, og det her er ikke spesifikt til en spesielt metode, det her opplever jeg at egentlig en fellesnevner innen neurologisk fysioterapi. Og det er oppbygningen av økten, at vi gjerne må bygg opp funksjon med små delfunksjoner. Et enkelt eksempel er for eksempel gangtrening da. At vi først må begynne med at ankeren skal ha optimale biomekaniske forhold, eller at musklene skal jobbe så godt som mulig, eller at spastisiteten skal være så liten som mulig. Det er jo tiltak man må gjøre, akkurat som at man pusler litt puslespill da, og så må man liksom pusle brikkene på plass. Og til slutt, når alle brikkene er på plass, så kan vi begynne å gå. Og det er jo ikke en... Man kan jo følge den tankegangen rasjonelt.
Det er en logisk tankegang, sånn, når man blir presentert for det, definitivt. Utfordringen med det jo at da står man igjen bare med en bitteliten del, disse 10 minutterne helt på slutten av økten, hvor du faktisk får gjort den intervensjonen som oppgaveorientert, og som gir repetisjoner innenfor målsetningen, og som kanskje også vil påvirke intensiteten eller få en høyere intensitet. Så alle disse aktive ingredienser får vi egentlig bare brukt helt i slutten av økten, hvis vi strukturerer den eller legger den opp sånn med dette puslespillet.
Mm. Og hvis vi da trekker inn kanskje en av de viktigste studiene når det kommer til kunnskapsformidling innen neuroplastisitet, hvis vi trekker inn Klein & Jones fra 2008, der de beskriver de her 10 prinsippene for neuroplastisitet, så viser det jo at spesifisitet, ikke sant, er superrelevant. Det betyr, enkelt og greit, det er virkelig som at det du trent på, det blir du bedre på. Og vi er usikre på om at det du trent på har det en overføringsverdi. Det det vi usikre på. Så hvis du deler opp økten I mange små komponenter, så vi usikre nå på om de ulike komponentene kobles sammen av sentralnervesystemet, og så forstår at det skal liksom bli gangfunksjon. For det kan jo hende at hvis du jobber med ankeren, jobber med konsentrisk-eksentrisk kontroll av ankeren, så blir du jævlig god til konsentrisk-eksentrisk kontroll av ankeren. Det mer usikkert på om det her overføres til når du går, for eksempel. Si du går I ulendt terreng da, eller går ut, eller hva forskene skal være da, om den overføringen god nok. Og det her vi usikre da.
Mm.
Og det tyder egentlig, det mye som tyder på at det kanskje ikke så stor overførbarhet akkurat her.
Nei. Trener du styrketrening, så blir du sterk. Definitivt ikke noe tvil på det. Men det lite overføring til gangfunksjon.
Trener du statisk balanse, så blir du jo jævlig god til å stå.
Definitivt. Skårer bedre på tester standardiserte målverktøy på statisk balanse.
Som jævlig viktig.
Definitivt. Men du blir ikke bedre til å gå der heller. Og igjen så må man jo bare se hva det som målsetningen til pasienten. Det å kunne stå ved kjøkkenvasken og vaske opp en oppgave som kun krever statisk balanse, så kan det være en fin intervensjon. Det å gå, så vil statisk balansetrening ha en mindre effekt, det være et mindre hensiktsmessig tiltak, fordi det påvirker egentlig ikke utfallsmålet til pasienten. Det blir ikke bedre til å gå I noen stor grad.
Og, så den oppbygningen, ikke sant? Den møter utfordringen vi kommer til det prinsippet for neuroplastisitet I forhold til spesifisitet og antall repetisjoner, ikke sant? For du har en gitt tid, du har det pasientene I.
Mm.
Men en annen ting som også vi holder veldig på, eller som et veldig vanskelig tema, jo det her med bevegelseskvalitet.
Mm.
Ikke sant? For at det et veldig høyt fokus. Det her jo kanskje det mest polariserende temaet I hele neurologisk fysiologi. Det litt rart, for det høres ut som et ganske trivielt tema, egentlig. Men det kanskje det der vi møter I største motsetningen.
Mm. Det det, altså. Og det jo på en måte både ulike tilnærminger til dette med bevegelseskvalitet, og hvor man kanskje med tradisjonell sett ser det at man har ønsket at pasienten skal kun jobbe I normale bevegelsesmønstre, og på den måten på en måte innlære, nærmest tvinge kroppen til å forstå hva som et normalt mønster, og så bygger du på en måte igjen litt sånn delvis oppover.
Ja, og igjen så jo tankegangen der at hvis bevegelsesmønstre normaliserer seg, så det mer energiøkonomisk, ikke sant, I det lange løp.
Mm.
Fordi det et bevegelsesmønster som kroppen designet for.
Ja, ikke sant? På den andre måten, og andre teorier på det, se jo heller bevegelseskvalitet som et utfall eller en funksjon av hvordan har pasienten fått funksjonelle nedsettelser, altså hvor utfallene til pasienten, og så går de, eller de får et bevegelsesmønster som da energieffektivt utifra deres nye forutsetninger etter denne skaden.
Fordi vi har jo, vi må trekke inn her, vi må poengtere det at når du først får en skade I sentralnervesystemet, så det ikke sånn at, sånn som I huden, hvis du kutter deg, så gror det, så å si perfekt. Det gjør ikke det I sentralnervesystemet. Du må omkoble litt. Og så spørsmålet, kan si at du har en skade da, kan du omkoble de her signalveiene I så stor grad at den skaden nesten ikke merkes? Jo, det her vi litt inne på.
Mm, helt klart. Og når man ser på dette med på en måte gangmønstre da, og det at man har ulike tilnærminger til hvordan jobber man med bevegelseskvalitet, eller hva det som egentlig påvirker bevegelseskvaliteten til pasienten, så blir det jo også da uenigheter faglig I forhold til hvilket intervensjoner eller tiltak som hensiktsmessig å bruke. Mm. Sånn som vi jobber med det innenfor høyintensiv gangtrening, så har vi for så vidt underveis I treningen ikke noe mål om at pasienten nødvendigvis skal se symmetriske ut mens de går.
Så det skal se estetisk sett normalt ut.
Ikke sant? De må ikke ha et normalt bevegelsesmønster, fordi vi heller ønsker at de skal få maksimal utfordring på de komponentene som egentlig medfører det asymmetriske eller unormale bevegelsesmønstre, hvis man kan si det sånn.
Ja, og det springer jo ikke ut ifra at dere har gjettet dere frem til det.
Absolutt.
Det springer jo ut fra flere ting, men spesielt det split-belt-studiene som gjort.
Ja.
Der de har hatt en tredjemølle med to belter på, der beina kan gå I ulik hastighet.
Ja. Og der ser man jo at gjennom en sånn splittbeltmølle, for normalt sett så vil du på en måte ha en redusert standtid på affisert bein etter en neurologisk skade, hvis du, og også da på en måte en forkortet svingfase. Og hvis man heller, i stedet for at vi på en måte hjelper pasienten prøve å normalisere det, utfordringen med det at pasienten får aldri utfordringer som reelle til en normal situasjon. På disse splittbeltene så det man heller gjør at man speeder opp det beltet som affisert bein går på, så gjør det mye vanskeligere for pasienten. Og så ser man at etter hvert når de går der, først så ser det jo helt grusomt ut, og man tenker i alle dager det driver med, men så ser man at det virker som nervesystemet til pasienten da begynner å, du får en adaptasjon, du begynner på en måte å skjønne at her må det skje en kraftigere fyring.
Ja, og det er jo fordi at sentralnervesystemet har sannsynligvis tilegnet seg det har tilpasset seg slik at det bevegelsesmønstret som det asymmetriske bevegelsesmønstret som pasienten har, det normalt, ikke sant? Men hvis du da forsterker det, så ser det ut, eller da tror man at da registrerer sentralnervesystemet det her som feil, så prøver man å motvirke det da. Og hva skjer da?
Når man ser det, når de går da, så får de for så vidt et mer og mer symmetrisk gangmønster, selv om da det ene båndet går fortere. Og det som ekstra spennende når man da tar tilbake sånn at båndet går i lik hastighet, så ser man ofte en enda mer normalisering eller symmetri i gangen enn det de hadde før de begynte. Så selv om underveis i treningen så får vi pasienten til å se verre ut, det ser helt grusomt ut mens de holder på, men resultatet av det blir at vi oppnår en mer normalisering eller en bedre symmetri i bevegelsesmønstret.
For en feilforsterkning hos dere på de pasientene kan jo for eksempel være å bruke vektmansjetter for å forsterke, for dere har jo ikke splittbelt 3D-mølle dere, ikke sant?
Nei.
Men at man prøver nærmest å forsterke det, sånn at de må jobbe mot det.
Og igjen driver mer aktivering i sentralnervesystemet, og da også at man får mer av disse endringene. Mm. Setter på en vektmansjett på beinet når det svinger, hvis de har utfordringer med det, vel å merke.
For litt raskt inn på det her, da, så har man jo sett at i det motsatte enn, når de har prøvd å gjøre studier, for eksempel Yagura i Japan, gjorde jo en kjent studie her, da, der de prøvde å sammenligne, hva skjer hvis du har to grupper med pasienter, så skal du trenge gangfunksjonen deres på tredjemølle med et vektavlastingssystem. Og så har du i den ene gruppa, der har du terapeuter som skal fasilitere til at bevegelsesmønstret blir så normalt som mulig, gjerne en, to eller tre terapeuter. I det andre gruppa, så skulle det være en terapeut til stede, men den skulle bare hjelpe, eller en eller to terapeuter, den skulle bare hjelpe pasienten til å flytte på beina, uten å fasilitere til et normalisert bevegelsesmønster. Der var det for eksempel ikke fokus på at bekkenet skulle være i neutral stilling, ikke sant? Eller at det skulle være god fotavvikling, sant? De bare flyttet på beina, rent mekanisk. Men i den andre gruppen, da var det kjempehøyt fokus på bevegelseskvalitet. Og det eneste man så der, det var jo at begge gruppen hadde bedring. Mm. Men det viste seg var at den gruppen som hadde de som skulle fasilitere, de trengte mer terapiresurser. De var i snitt en terapeut mer enn det den andre gruppen som bare mekanisk flyttet på de beina.
Mm.
Og det her er jo det som er viktig også å poengtere at det her er ikke gjort enormt mye forskning, det er jo noe vi utvikler kunnskapen på her, men vi er nødt til å tørre likevel å se de her utfordringen.
Mm.
Fordi når vi snakker litt om det å holde på med tiltak som for det første krever ganske mye folk, men kanskje også veldig mye tid, så møter vi jo i utfordring da.
Helt klart, ikke sant? Og det er på en måte et sånn, fysioterapi-ressurser, det er en knapphet på det. Både vår tid og pasientens tid er det en knapphet på. Vi må på en måte forvalte den så godt som mulig. Krever det tre fysioterapeuter for å gjøre noe som to eller en kan gjøre, så kunne heller disse andre fysioterapeutene gått og brukt tiden sin på noe annet. De kunne behandle et andre pasienter hvis de ikke gir et bedre resultat. Ikke sant? Så her i Yagura-studien, og det å bruke mer fysioterapi-ressurser på noe som, for å få til denne fasiliteringen, få til dette normaliseringen av bevegelsesmønstre under trening, hvis det ikke gir noe bedre effekt, så er det jo absolutt ikke verdt å bruke hans siste fysioterapeuten, som har tatt en lang utdannelse, som har koster samfunnet penger å ha jobb. Han trenger ikke å stå der. Og litt det samme, tenker jeg, også kommer med på en måte, selv om vi bare skulle vært en fysioterapeut, men vår tid med pasienten må vi også bruke så godt som mulig. Og det vil si at vi må passe på at intervensjonene våre ikke bruker tid, at vi ikke bruker tid på noe som egentlig ikke har effekt. Altså alt ender med dette vi tenker med oppbygningen, hvis det ikke påvirker egentlig målsetningen til pasienten, så tenker jeg at vi må i hvert fall være reflekterte rundt det, og vi må vurdere om det verdt å bruke tiden på.
Ja.
Og i tillegg så er det jo det at iblant så vil jo dette her også kunne være et hinder for andre intervensjoner. Hvis man på en måte legger begrensninger på hvilke tiltak man gjør, basert på en tanke om at her må vi strukturere økten på den og den måten, og derfor så kan ikke pasienten gå før de siste 10 minuttene. Og så ser vi det at vi tar de opp, vi lar de gå med en gang, og resultatet innenfor kinematikk eller bevegelseskvalitet er det ikke noe forskjell på. Man ser ikke noe endringer sånn resultatmessig der. Men vi ser at pasienten får jo mye mer tid brukt på disse aktive ingrediensene, og får da altså signifikant større forbedringer på gangfunksjon. Og
ganghastighet, ikke minst.
Yes. Ja.
Og de her komponentene er så viktige. De er så viktige. Pasienten må kunne gå langt nok, fort nok. Da er det, når vi snakker om det her, ikke sant, så det som kanskje er en av de tingene som jeg brenner mest for, det er jo det faktum at vi fysioterapeuter som jobber i det offentlige, vi får ressurser fra staten, vi får masse penger. Vi får masse penger, og staten forventer jo, de gir oss jo penger ikke bare for at pasienten skal være fornøyd, de gir oss også penger fordi at man tror at rehabilitering har en samfunnsnyttig, samfunnsøkonomisk gunstig effekt. De tror at hvis en pasient får en skade for nedsatt funksjonsnivå, så er det lurt at han får rehabilitering, for da trenger han ikke like mye hjemmehjelp, for eksempel. Så med en gang det er noen som gir oss penger for den jobben vi skal gjøre, så hviler det også et ansvar på at vi er nødt til å hele tiden tilpasse oss et kunnskapsgrunnlag som er i endring. Og profesjonen vår, den er nødt til å være tufta på vitenskap. Det er viktig, ikke sant? For ellers så kan vi ikke måle, vi kan ikke vise til de tingene vi gjør, ikke sant? Vi må kunne måle det vi gjør, og vi må kunne vise at det har en samfunnsnyttig effekt. Mm. Så det må være tufta på vitenskapelig metode. Det betyr ikke at vitenskapelig metode skal predikere absolutt alt vi gjør, men det betyr at det bør være grunnlaget, det bør være fundamentet vårt, for det er kanskje den eneste måten vi kan måle vår nytteeffekt på. Ja. For det er ikke nok, som vi har snakket om tidligere, at pasientene er fornøyde.
Ikke sant. Dessverre. Vi må nok, litt for dette samfunnsøkonomiske nytteverdien, være flinkere og i større grad introdusere og bruke standardiserte måleverktøy, både som en måte å kartlegge progresjon og eventuelt kunne gjøre tilpassning i intervensjonen for pasientene når vi har dem til behandling, men også for å kunne vise nytteverdien av den behandlingen vi gjør. Det å faktisk da kunne gå til helseministeren og slå i bordet og si at dette her funker. Dette her gir en besparelse på sikt. Mm. Dette er god investering. Men så lenge vi ikke samler disse data og ikke gjør mål, standardiserte mål og gode måte kvantifiserbare data på hva er egentlig nytteverdien av rehabilitering, så vil det nok falle på litt døve ører når vi kommer og ber om mer ressurser.
Absolutt.
Og det er jo heller ikke noe sikkerhet at det blir mer ressurser. Det blir mer pasienter, det kan vi nok være sikre på, men ikke nødvendigvis mer ressurser. Nei. Så det er jo snakk her også om en effektivisering av de tjenestene.
Ja.
Og igjen, da må vi på en måte inn og tenke at fysioterapi, vår hjørnestein er at det er en profesjon tuftet på vitenskap, og vi må ta utgangspunkt i det. Det må på en måte være plattformen, som du sier. Og så tenker jeg jo at vitenskap har også mange begrensninger.
Absolutt.
Og vi må på en måte også se, det er ikke så svart-hvit som at vi står der med en studie i hånden, og så, hvis pasienten ikke passer inn i akkurat den studien, så
pelver vi han vekk.
Ja, så passer ikke det. Må vi stå med hendene på ryggen, ja, og får ikke gjort noe.
Nei, for sånn er det ikke.
Nei. Man må på en måte se hva er kunnskapsgrunnlaget, og hva er eventuelt manglende i kunnskapsgrunnlaget, og så er det jo da et resonemang som man gjøres, men hvis vi i større grad klarer å i hvert fall ta med den kunnskapen som finnes, så tror jeg vi reduserer variasjonen i hvilke tiltak som benyttes, og hva som egentlig blir definert som fysioterapi.
For vi er nødt til å huske her at vitenskapelig metode kun er et verktøy. Har man et verktøy, så kan man bruke det på en god måte, en dårlig måte. Og i neste episode så skal vi belyse hvordan vitenskapelig metode nettopp brukes på ugunstige og gunstige måter. Og vi som profesjon må lære oss å bruke det verktøyet godt. Fordi kritikere som stiller, folk som kritiske mot vitenskapelig metode, kan gjøre det på en veldig god måte, fordi det finnes mange eksempler her på at det verktøyet kan misbrukes. Og det skal vi snakke om i neste episode. Og jeg synes at det her egentlig var en fin plass å stoppe. Jeg synes det. Jeg synes nå har vi fått snakket en del, vi har fått belyst våre synspunkter på en fin måte, altså det blir rundt 1500 varmegrader her inne, så svettet jeg jo helt vild her nå. Og jeg vil, for det første så vil jeg takke da lytterne. Vi har jo fått tall på hvor mange som har lyttet til piloten vår, så det kjempemange, og vi utrolig, for det første så vi veldig stolt, og så vi utrolig takknemlige over at dere som har lyttet faktisk har tatt tid fra deres egen hverdag til å lytte på det kaklinga våres. Og så har vi fått masse tilbakemeldinger, positive, konstruktive tilbakemeldinger, og vi trenger det. Vi må ha positive tilbakemeldinger, vi trenger også negative tilbakemeldinger, for at vi må utvikle oss, vi må tørre å følge vårt budskap, ikke sant? Vi må tørre å stå i det og få tilbakemeldinger og endre oss, for at vi har lyst til å lage et produkt som så bra som mulig, som kan være en samlende greie i fysioterapien, der vi kan faktisk diskutere og snakke om det kjempekjipe problemstillingen på en nyttig måte. Avslutningsvis så vil jeg takke vår superredaktør Irene og vår superfagredaktør Jon i tidsskriftet Fysioterapeuten. De har jo vist en enorm interesse og støtte inn mot det her prosjektet. Og ikke minst vår eminente lydtekniker og sparringspartner Per Moum Hellevik. Det her har vært kjempeartig, Joachim. Dødsgøy.
Ja, fantastisk. Ja. Det så herlig å være i gang.
Ja, det dødsartig å være i gang. Jeg tror vi stopper der, og så får vi si takk for nå.
Takk for nå.